Já, ágættu sveitastjórnar fulltrúar fundur í sveitastjórn sveitafélags Skagafjarðar miðvikudaginn 24. nóvember er hér með settur og býð ykkur velkominn í dag eru hér nokkur mál á dagskrá það eru fyrst hérna 8 fundagerðir til staðfestingar og síðan eru 12 mál undir liðnum almenn mál og síðan eru við með 2 fundagerðir til kynningar áður en að við göngum til dagskrá að þá Ætla ég nefna það að Óli Bjarni Haraldsson, hann tekur þátt í gegn fjarfundabúnað og síðan sem sagt eitt málina sem við myndum vilja fá taka inn með afbrigðum ef ekki að gera athugasemdir við það og það sem sagt málið Skagafjarðarhafnir, breyting á hafnarreglugerð 2021 sem kæmi þá undir lið 20, undir almennmál ef ekki að gera athugasemdir við það. Ef svo ekki, þá skulum við bara vinda okkur í dagskrána og fyrir fyrst hérna í fundagerinnar og þá það fundagerð byggðarás frá 3. nóvember og á þeim fundi voru 7 mál á dagskrá og fyrsta málið það var það reyna framkvæmdir í Gúttó annað málið fjallar ágóða hlutagreiðslur 2021 3. Er samþætting þjónustu í þá farsælda barna og 4. Er gjaldskrá gatnagerðagjalda stofn gjald fráveitu, 5. Er gjaldskrá hitaveitu og þessu vísað hér á eftir og svo það liður 6, það eru reglur afslátt tekju lára elli og örorkulífeyri þegar á fasteignaskatti 2022 og liður 7 er minningadagur þá sem hafa látist í umferðarslysum og ég gef bara orðið laust þessa fundagerð ef engi hversu hljóðs þá ætla að leggja til að Liður 5, gjaldskrá hitaveitu fyrir að vísa í sér lið nummer 9 sér í dagskránu ef ekki eru að gera athugasemd við það. En að öðru leiti þá bara berði þess að funda að gera upp og byggur að gera merki sem henni samþykk. Þetta samþykk með 9 atkvæðum. Þá það næst önnur fundager byggðarás sem hér frá 10. nóvember og á þeim fundi voru 5 mála dagskrá og fyrsta máli samstarfssamningur sveitafélaga frumkvæðisathugun ráðuneytisins. Síðan það annar liður, það gjaldskrá gatnagerðagjald, stofn gjald fráveitu. Þriðja máli það eina drög reglugerðum viðbúna og viðbrögð við smitsjúkdómum dýrum sem inn í samráðsgáttinni. Fjórða málið, fjallar verkefni vegna innleiðingar hringrásakerfis og fimmta málið, boðum þáttöku sveitafélagi í námskeiðinu loftlagsvend í verki. Og ég gef bara orðið laust þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóðs og þá áður ég byrja þess að funda gerð upp og þá hér 2 mál sem vísa sérlega sér í dagskráni. Það liður 1, samstarfssamningurinn og liður 2 og þessu vísa fyrsta málið lið 11 og setna málið lið 12 ef ekki að gera aðtöksandi við það. En að öðru leiti þá berja þess að funda gerð upp og byggur ekki að merki sem að henni samþykk. Þetta samþykk með 9 atkvæðum. Og þá það þriðja fundagerð byggðarás frá á þessum sveitarstjórnarfundi sem hefur fram til samþykktar og hann frá 10. nóvember. Já, hann frá 17. nóvember og á þeim fundi þá voru 8 mál á dagskrá og fyrsta málið fjallar málefni fatlafólks á Norðurlandi vestra. Annað málið það eina samþykkt gatnagerðagjöld, stofngjöld, fráveitu og byggingarleyfis og þjónustugjöld. Þessu vísað, þriðja málið, það við ekki nýju við fjárhagsáætlun, honum líka vísað, síðan fjórðamálið, það opnunartími sundlaugarinnar á Hofsósi og fimmtamálið er auglýsingum ákvörðun ráðherra til að tryggja starfshæfni sveitarstjórnar sem líka vísað, sjöttamálið fjallar orkufjarskipti, lagningu ljósleðara, sjöunda málið er eina máli samráðsgátt, drögu stefnum rafleiki og rafíþróttir og áttunda málið er sundlaug Sauðárkróks annar áfangi uppskipting útboðs og nánar verkefnið. Þannig ég ekki bara orðið laust þessa fundagerð. Ef engi hver þessu hljóðs að áður en ég berna upp og þá eru hérna tillögur nokkra vísanir, það er liður 2 og honum er vísað í sérlið nr. 13, liður 3, honum er vísað í sérlið nr. 14 og liður 5 er vísað í sérlið nr. 15 ef ekki eru gerir athugasemdir við það. Að öðru leiti þá bara ég þess að funda að gera upp og byggur að gefa marki sem er henni samþykk. Það samþykk með nýja atkvæðum. Þá er það funda að gera félags- og tómstundanefndar frá 9. nóvember og á þeim fundi voru 4 mál á dagskrá. Fyrsta málið er fjárhagsáætlun fjölskyldusviðs. Það var að fara við drauga henni á þessum fundi. Svo er jólamót Molduxa spurningum afnot af íþróttahúsi, síðan eittmálinni trúnabók og síðan vinnuskólinn, skýrsla starfsemi hans. Þannig ég gef orði laust þessa fundagerð. Ef engi hver þessu hljóð, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur að gefa merki sem henni samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það fimmtamál, það fundagerð frá landbúnanefnd og á þeim fundi voru fimmmál á dagskrá. Fyrsta máli hennar fjárhagsáætlun, lögð fram áætlun fyrir árið 2022. Svo drögar reglugerð í samráðsgátt viðbúnað og viðbrögð við smitsjúkdómum. Þriðja málið Árhólarétt, viðgerður á henni, fjórða viðhaldsáætlun stafsréttar og fymta málið það líka drögar reglugerð sjálfbæra landnýtingu sem eigni í umsagnarferli. Og ég gef orði laust þessa fundagerð. Einar, gjörðu svo vel.
Ég fórst þetta á getur hundamenn, þetta var rétt aðeins að koma inn á þetta erindi sem við borist landbúnar nefnd, þetta var þetta viðhald á stafsrétt. Komir óvart að sjá þetta erindi vegna þess að sveitafélagi Skagafjörður er á ekkert í stafsrétt, en það áhengs var 12-16 í efndistaheiði. Og hérna, ég kannast ekki við það að hafi nokt í að færi peningar frá sveitafélaginu hérna til viðhald á stafsrétt. Þó hún var alltaf verið notuð af þessum skagafjörðsku bændum sem að hafa nýtt heiðina, en eiginlega bara aðlega það sem ég ætla að minna ykkur á því sem hafið þetta verkefni í fanginu er að hérna að heiðadeild Blöndu og Svartár sem sveitafélagið á hluti hefur greitt út arði gegnum árin og sá arður hefur farið inn í fjallskiladeild efnstæðaheiðar sem síðan hefur séð reksturinn úr deildinni þannig að ég ætla að hafa það í huga að þessi arður hefur aldrei verið innlestur hérna í sveitafélagið í gegnum tíðina en hefur áttunandi nýst þarna. Takk.
Takk fyrir þetta, Einar. Eru fleiri? Ef svo ekki, þá bar ég þessa fundagerð landbúnaðarnefndar upp til samþykkt og byggði ykkur að gefa merki sem hann samþykk. Þetta samþykkt með nýju atkvæðum. Þá það fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 4. nóvember. Þá voru heil 17 mál þar á dagskrá, nóg að gera. Fyrsta málið deilskipulag á hrauni, annað málið umsóknum landskipti á Kriðtól, þriðja málið eigni umsóknum landskipti í Fagragerði, fjórða málið umsóknum landskipti í Fagranesi og fimmta málið eigni umsóknum landskipti í Fagranesi, sjötta málið Meyjarland umsóknum landskipti, sjöunda málið umsóknum landskipti að Steini, áttunda málið umsóknum landskipti að Steini land, Níunda málið, litla gröfland umsóknum landskipti, tíunda, hróarskutur fyrirspurnum framkvæmdaleyfi, ellefta, skólagata, innkeyrsla á lóð og lóð á framkvæmdir, þessu vísa, hefur sérlið, sér dagskráni og tólfta málið, umsóknum framkvæmdaleyfi vegna endurheimt votlendis, þrettánda málið, framkvæmdaleyfi vegna endurheimt votleyfis að Hólagerði, fjórtánda, túnakverfi opinsvæði, fimmtánda, deiliskipulag laufsalir, sextánda, breyting á gildandi deiliskipulagi á Skaffaringabraut 51 Ártorg og sautjánda, fjárhagsáætlun 2022 sem var lögð fram á fundinum. Þannig ég ekki bara orðið laust þessa fundagerð. Ef engi hversu hljóðs þá hér eitt mál 6.11 skólagata, innkjærsla á lóð því vísa til sérliðar nummer 16 ef ekki er aðtöðsendur við það og Jóhannæ Óskar bókað og hún tekur ekki þátt í afgjörslu undir lið 6.3 og 6.4 og 6.5 6.3, 6.4 og 6.5 það allt umsóknir landskipti ok, það telst bókað Aðra leiti þá bara berið þess að funda gerð upp og byggur ekki að merki sem henni samþykk. Þetta samþykk með nýju atkvæðum. Þá það önnur fundagerð, skipulags- og byggingarnefndar frá 18. nóvember og á þeim fundi voru 11 mál á dagskrá. Fyrsta máli var það Freygötu 25, fyrirspurt var þetta skipulag. Annað málið, umsóknir byggingarreit, miðhús. Þriðja málið, hennar lóðarmál að sauðum eru 1. Fjórða málið, umsóknir landskipti, messuholt, Fymta, það er umsóknum lóð að algötu 16C. Sjötta, umsóknum lóð eða lóðar stækkun að algötu 16B. Liður 7, beðinum breyting á götuheiti og liður 8, suðurbraut á Hofsós bílastæði. Liður 9, það er umsóknum byggingarreit litla horn. Liður 10, það er fyrirspurnum byggingarleifa suðurgötu 22 og liður 11, fjárhagsáætlun 2022 fyrir málaflokk skip og bygg. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef ekki hver sem hljóðs á leggjum fyrst til að liður nr. 7.1 verið vísið til sérlega nr. 17 síður dagskrána ef ekki að gera athugasemd við það. Að öðru leiti þá bara þessa fundargerð upp og bökur og gefa merki sem henni samþykk.
Það fyrsta Já. Bóka ég takk ekki þáttir.
Já.
Afgreiðslu á lið 7.1.
Akkurat. Inga Huld Óska bóka hún tekur ekki þátt í afgreiðslu undir lið 7.1. Freyðgönda 25 sem vísað hér á eftir lið 17. En öðru leiti þá bara fundargerðina upp og telst hún samþykkt með nýja atkvæðum. Flott þá síðasta fundargerðin, byggingar nefnd sundlegar Sauðárkróks sem var haldin 17. nóvember og það var bara eitt mál á dagskrá, annar áfangi, orðið að laust þessa fundargerð. Ef engi hver þessu hljóðs, þá berið þessa fundargerð upp og byggur og geða merki sem henni samþykk. Það samþykk með nýju atkvæðum. Þá eru komin undir liðin almenn mál og Þar fyrsta mál á dagskrá, gjaldskrá hitaveitu 2022 sem var vísa frá fundi byggðarráðs 3. nóvember 2021 þannig bókað. Gjaldskrá hitaveitu vegna ársins 2022 vísa til byggðarráðs frá fundi veitunefndar þann 20. oktober 2021. Lögð var fram tillaga 4,5% hækkun á gjaldskrá hitaveitu frá með 1. janúar 2022. Hækkunin komið til vegna verðlagsbreytinga og fyrirsjálegst tap rekstrar á árinu sem að líða Eignið ljóst að talsverð viðhaldsframkvæmd þörf á næstu árum. Byggðar á samþykkir framlega gjaldskrá og vísar henn til afgreiðslu sveitastjórnar. Og ég ekki voru laust þannalið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá ber ég hann upp og byggur að geða merki sem eru samþykk. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þá eru liður 10, reglur afslátt, tekjur lára 11 og örkulífyrisþega að fasteignaskatti. Á árinu 2022 og þessum máli var vísa frá fundi byggðarráðs 3. nóvember síðastliðnum þannig bókað. Lagt fram vinnuskjal breytingu á reglum afslátt tekjulágra 11 og örkulífyrisþega á fasteignaskatti 2022. Byggðarráð samþykkir að breyta reglunum þannig að tekjumörk hækki 7,9% frá árinu 2021 og að hámarksafsláttur hækki úr 70.000 krónum og verði 80.000 krónur og vísa reglunum til afgreiðslu sveitastjórnar. Og ég ekki vorðið laust þannalið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá berið hann að liðu upp og byggur að geða merki sem samþykk. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Ellefta mál, það samstarfssamningur sveitafélaga sem var vísa frá fundi byggðarráðs 10. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitastjórnar þannig bókað. Lögð fram drög að við okkur þrjú við samning milli Akrahrepps og sveitafélagsins Skagafjarðar framkvæmd verkefna, dagsettur 30. ágúst 2019. Í framangreinda samning vantar eftirfarandi tilvísinu lagaheimild. Samningur milli sveitafélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps framkvæmd verkefna frá 30. ágúst 2019 gerður á grundvelli heimildar 96. greina sveitastjórnarlaga. Að sveitafélag geti samið að eitt sveitafélag taki að sér verkefni fyrir annað eða önnur sveitafélög. Beður á samþykkir framlegan viðauka og vísar til afgreiðslu sveitastjórnar. Og orðalaust þannalið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá berið þannig að liðu upp og byggur að geða merki sem samþykk. Samþykk með nýja atkvæðum. Næstari liður 12, það gjaldskrá gatnagerðar, gjöld stofngjald fráveitu og var þessu vísa frá fundi byggðarráðs 10. nóvember síðastliðnum þannig bókað. Byggðarráð samþykkir að beina því til sveitastjórnar að framlengja frá með 1. janúar 2022 samþykktu tímabunda niðurfellingu gatnagerðargjalda eftir byggingu íbúðarhúsnæðis af hálfu einstaklinga og verktaka af lóðum við þegar tilbúnar götur á Hofsósi og Steinstöðum. Verði það gert á grundvelli sérstakra lækkunarheimildar sem hægt að veita samkvæmt 6. grein laga gatnagerðargjöld. Lóðir sem niðurfellingin gildir verði tilgreindar á sérstakan hátt á yfirlitskortum yfir lausar lóðir á heimasíðu sveitarfélagsins. Ofangreint samþykkt og niðurfellingu gatnagerðargjalda gildir lóðir sem voru byggingarhæfar fyrir 1. janúar 2019. Lóðum á Sauðárkróki Varmahlíð sem samsvarandi ákvæði gildi hefur þegar verið úthlutað. Jafnframt beinir byggðar á því til sveitastjórnar að veita 50% afslátt að gatnagerðargjöldum af lóðum við nýjar götur sem voru byggingahæfar og tilbúnir til úthlutunar á árinu 2019 og 2020. Lóðir við nýjar götur sem verða byggingahæfar og tilbúnar til úthlutunar eftir 1. janúar 2022 munu bera full gatnagerðargjöld. Ákvæði var til 31. desember 2022, ákvæði vera ekki afturvirt og miðar við að byggingarleyf hafi verið veitt innan þessar tímamarka. Og ég voru löst þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá berði þennan lið upp og byggur að geða merki sem samþykk. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þá liður 13, það samþykkt gatnagerðargjöld, stofngjald fráveitu og byggingarleyfis og þjónustugjöld sem var vísað frá fundi byggðarráðs 17. nóvember síðastliðnum, þannig bókað. Lögð fram samþykkt gatnagerðargjald, stofngjald fráveitu, byggingarleyfis og þjónustugjöld í sveitarfélaginu Skagafirði með gildistöku 1. janúar 2022. Byggðarráð samþykkir samþykktina og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ekki voru þau löst þennan lið. Ef engi hver þessu hljóðs, þá berði þannig lið upp og byggur að geða merki sem samþykk. Þá að næst liður 14, við ekki nýju fjárhagsáætlun 2021 sem var vísað fyrir fundi byggðarráðs frá 17. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lögð fram tillaga viðauka 9 við fjárhagsáætlun 2021, viðaukinn gerður vegna millifærsla fjármuna á milli deilda og auknu framlagi til umhverfismála 5.650.000 krónur og eignasjóðs 3.900.000 krónur sem og auknum tekjum sameilara liða 3.056.000 krónur. Samtals þetta útgjaldsauki að fjárhæð 6.494.000 krónur sem ættir með lækkun handbærs fjár. Að auki eru gerðar millifærslur á fjárfestingarliðum áætlunarinnar þannig að framkvæmda fé vegna byggingar leikskóla Hofsósi eru hækkaðir 18.000.000 króna og á móti er framkvæmda fé að lækka vegna byggingar á gámasauðu Hofsósi 10.000.000 króna vegna sundlegar sauða króks, nei og vegna sundlegar sauða króks 8.000.000 króna. Byggður á samþykir framlega viðauka og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Og ég voru löstu þannig lið. Ef engi hver þessu hljóð, þá berði þannig lið upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þá það liður 15 auðlýsing ákvörðun ráðherra til að tryggja starfshæfi sveitarstjórnar og var þessum lið vísa frá fundi byggðarráðs 17. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagður fram tölvupóstur dagsettur 16. nóvember 2021 frá samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem tilkynnt erum vegna fjölgunar COVID-19 smita í samfélaginu hefur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra veitt sveitarstjórnum tímabundna heimild til að ákveða sveitarstjórnarmönnum sé heimild að taka þátt í fundum sveitarstjórna og nefnda og ráða á vegum sveitarfélaga þrátt fyrir að annars sé getið í samþykkt þeirra. Vantar ekki hann að vinna í þetta? Sé heimild að taka þátt rafræn. Já. Það vantar inn í þetta að þessum heimild að taka þátt rafræn. Já. Bætum við ekki bara við? Það ekki? Já. Ok, við bætum því hérna. Þannig að bókunin er á þann veg að sveitarstjórnum sé heimild að ákveða sveitarstjórnarmönnum sé heimil tímabundi að taka þátt rafrænt í gegnum já, hvað er svo? Já, taka þátt fundur sveitarstjórn og nefnda og ráða á vegum sveitarfélagsins. Þannig heimildin á við rafræna fundi. Ok. Og heimildin gildir til 31. janúar 2022 og byggðar að vísa þessu erindi hér til sveitarstjórnar og ég ekki voru löst þannan lið. Ef engi hver þessu hljóðs þá berði þannig lið upp og byggur að geða merki sem hún samþykk. Þeir samþýtt með nýja atkvæðum. Þá var að liður 16 skólagata, innkeyrsla á lóð, lóðaframkvæmdir sem var vísa frá fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 4. nóvember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að hafin verið vinna við gerð deiliskipulags fyrir leik og grunnskólasvæðis á Hofsósi. Svæði er skilgreint í tillögu aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 sem S601 samfélagsþjónusta. Landnotkunnin samræmist eigni gildandi aðalskipulagi. Og ég hef orðið laust þennan lið. Ef engi hver þessu hljóð, svo berði þennan lið upp og byggur að gefa merki sem samþykk. Þetta samþykkt með nýja atkvæðum. Þar á liður 17, Freyjugata 25, fyrirspurt varandi skipulag og þessu máli var vísa frá fundi skipulags og byggingarnefndar 18. nóvember síðastliðnum, þannig bókað. Fyrir liggur erindi frá SÍL EHF varandi breyting og deiliskipulagi fyrir Freyjugötu 25. Áformaður að fjölga íbúðum úr 2-3 en húsið verður áfram undir nýtingarhlutfalli samkvæmt núgildandi skipulagslýsingu. Byggingin mun þá fara út fyrir núverandi byggingarrétt en þó að takmörku leiti. Og ég voru lest þennan lið. Já. Inga Huld Óska bóka, hún tekur ekki þátt í afgreiðslu undir þessum lið. Að öðru leiti þá berri hann upp og byggur að gefa marki sem eru, hún samþykk. Þetta samþykk með nýja atkvæðum. Þá það liður 18, það hinn endurtilnefning í byggingarnefnd sundlegar Sauðakróks og það eru fulltrúar Vafki og Óháðra sem ætla endurtilnefna í staðinn fyrir Bjarna Jónsson og það hér tillaga Álfhildi Leifsdóttur. En aðra tilnefningar bárust ekki og þar leiðandi skoðast hún rétt kjörin. Liður 19, það eigni endurtilnefning í byggingarnefnd skóla og íþróttamannvirkju Hofsósi og það sama hér, fulltrúar Vafki og Óháðra óska eftir að endur tilnefna fulltrúar í staðin fyrir Bjarna Jónsson. Það hér tillaga Álfhildi Leifsdóttur og aðra tilnefningar bárust ekki og skoðast hún þar með rétt kjörin. Síðan að leiður 20 sem var tekin hér inn með afbreiðum, það breyting og hafnarreglugerð fyrir Skagafjörðhöfn 2021 og þetta sem sagt, já, síðar umræða, já. Okay. Til að auka öryggi innan Skagafjörð hafna og með tilkomu nýs dráttarbáts telur hafnarstjóri nauðsynlegt að breyta 8. grein hafnarreglugerðar. Dagur Þór Baldvinsson, hafnarstjóri, kynnti breytingarnar á hafnarreglugerðinni. Breytingin lögð fram til afgreiðslu og samþykkt á fundi umhverfis- og samgöngunefndar 20. september síðastliðnum. Þetta bókaðist svona. Þetta tekið til fyrri umræðu og samþykkt á sveitarstjórnar fundi 20. september 2021. Og ég ekki voru löst þennan lið. Ef engi kveðs og hljóðsabari þannig að liða upp og byggur að gera merkið sem hún samþykk, þetta samþykk með nýja atkvæðum. Hér að lokum eru þrjár fundagerðir laða fram til kynningar. Það eru fundagerðir skaffiskra leiguíbúða frá 29. oktober, 15. nóvember og 24. september 2021. Og ég ekki voru löst þessa fundagerðir. En ekki vill taka til málsundu þessum liðum og þá verið starfskráin verið tæmt hjá okkur og ég segi fundi slitið. Takk.